Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Vi skal have en lidt atypisk episode i dag. En ultra praktisk episode.
Ja.
Vi skal snakke lidt om træningsprogrammer til gravide. Vi har forberedt lidt hjemmefra, lidt træningsprogram til en gravid case. Vi spurgte ud i både vores Instagram sådan netværk og også lige så vel på vores Facebook-gruppe, om der var nogle mødre, hvis case vi måtte bruge til sådan en episode her, hvor at vi jo netop nu her laver med en gravid case, og senere kommer til også at udgive en med en nybagt mor som case for, hvordan et muligt træningsprogram det kunne se ud.
Ja, det er jo et helt konkret, så konkret vi kan gøre det, når det er en case i hvert fald, træningsprogram. Jeg har skrevet lidt ned, men det er nok det mindst forberedt, jeg nogensinde har været til en af vores podcast det her.
Så. Ja.
Men det bliver jo forhåbentlig dejligt konkret i dag, men på en måde, at vi kommer til at tage udgangspunkt i en caseperson, vi har valgt, og så kommer vi med hvert vores træningsprogram, i hvert fald udkast eller bud på et træningsprogram, og det pudsige ved det her, det er jo nok det, jeg synes, der er sjovt ved det her afsnit, det er, jeg ved simpelthen ikke, hvad for et program du har lavet, og du ved heller ikke, hvad for et program jeg har lavet.
Nej, præcis.
Så det må vi bare snakke om.
Ja, vi tænkte nemlig, at det var sjovere, hvis vi ikke kendte til hinandens på forhånd, så at vi lidt over for hinanden egentlig bare, ikke nødvendigvis kun for dig lytter, men over for hinanden kunne fremlægge vores program, og hvad har vores overvejelse været? Netop også fordi, det har vi faktisk ikke prøvet før. Vi har ikke prøvet at være så praktiske i forhold til, hvordan vores sessioner på gulv er med vores klienter. Vi snakker jo meget omkring forskning og hvilken retning det sådan peger i, men vi har aldrig rigtig snakket sådan helt, hvilke øvelser bruger du hyppigt, og hvordan programmerer du, og hvis du har oplevet den her case?
Nej, det er præcis. Altså, der er jo nogle praktiske afsæt i noget af det, vi snakker om. Vi har selvfølgelig snakket, som du siger, forskning, ikke? Men vi har også sådan snakket omkring sådan nok meget tilgang generelt til træning og filosofien bag vores træning og de værdier, vi har. Og der ved vi bare, på de par meter, vi er meget ens, ikke? Men det er jo lidt spændende at se, hvis vi nu får, altså vi får nu samme case, hvad munder det ud i, helt konkret i valg af øvelser og fremgangsmåde og sådan noget, ikke? Altså, det bliver lidt spændende at se, om det bliver meget ens, eller om meget forskelligt, eller...
Jamen, vi sidder og tænker, what the fuck, hvad laver du, Christian? Det skal man slet ikke gøre.
No.
Men ellers, så, som sagt, ja, sådan spillereglerne er, at vi har fået den her case. Vi ved ikke, hvad hinanden har lavet. Det er måske så også lidt vigtigt at sige, at når vi jo så ofte laver programmer, så er det jo et startsted. Så at vi har ofte haft en samtale med en klient inden da, og sådan, så programmet, vi går på gulvet med, er jo bare en skitse til, hvor tror vi skal starte henne, og hvor så vil første træning og de kommende træninger ligesom sådan diktere udviklingen i det. Mm. Så at man kan sige, det er jo, jeg vil jo næsten kalde det lidt et teoretisk træningsprogram. Altså sådan, fordi vi netop ikke har den reelle kvinde og kan se, hvilke tilpasninger har hun behov for, når vi er på gulvet. Men at det er mere det der med sådan, her tænker vi cirka, at vi skulle starte, og så hvordan det udvikler sig, det aner vi jo ikke. Ja. Men nu.
Sådan ser jeg det også. Det er jo et udkast ud fra de informationer, vi har fået om kvinden her, ikke? Og som du siger, at der er en ret stor dimension i, når man står på gulvet, så at sige, træningsgulvet med en, og ligesom ser, hvordan hun bevæger sig, hvordan hun tager imod øvelserne, de spørgsmål, man stiller undervejs i forhold til, hvordan hun selvfølgelig oplever tingene, og tænker omkring træning, om nogle bevægelser, ikke? At det har jo med at forme programmet og justere det. Så det er for mig at se sig selv lidt ligesom og som du gør, ikke? Altså med, at man har haft en samtale, som jeg også normalt har med, og der laver man nogle, små noter, nogle ting, jeg gerne vil have fokus på i træningen. Og så ofte har jeg ikke engang der, jeg kan måske have skrevet nogle små ting ned, altså en grovskitse for et program, men ofte ud fra det, så har jeg sådan et program i hovedet, jeg tænker, der kunne være relevant, eller i hvert fald nogle øvelser, eller nogle bevægelser, jeg gerne vil have med. Og det kommer så ud på gulvet, og så finder vi ud af det sammen, og det er jo den der individualiserede tilgang, jeg tror, vi begge to har, hvor i hvert fald mange af mine programmer, når det er nye i hvert fald, de har med at blive formet meget sammen med dem, jeg står overfor.
Mm.
Og det hele den dimension er jo væk, så derfor synes jeg, det er vigtigt at pointere, at de programmer, vi formentlig kommer med i dag, det er jo sådan et udkast ud fra en case, som er en rigtig person, men selvfølgelig også begrænset af, at vi kun har set noget på skrift.
Ja, og så man kan sige, det er jo også, vi håber jo, at den her episode kan bidrage til noget inspiration til jeres egne træninger, hvis I kan identificere jer med den her case, at så kan det jo være et sted for jer at prøve, altså at starte og prøve, jamen hvordan føles det her program, kunne det være noget for mig, og så ellers så selv lave nogle justeringer. Det kan godt være, at det skal gøres sværere, eller at det skal gøres lettere. Det må man jo så netop se, når man kommer ud på gulvet, men det er i hvert fald lidt af tanken bag, hvorfor vi også synes, det kunne være sjovt med sådan en her episode, at vi håber jo også, at I kan få noget med, hvis I kan sådan se lidt af jer selv i den her case, men også være opmærksom på, at kan I ikke udføre det program, så er det jo nok fordi, at det ikke er lavet til jer. At så kan det godt være, at to cases minder om hinanden, men de vil aldrig være identiske, så det er jo tænkeligt, at der er behov for nogle tilpasninger.
Ja, og god pointer. Jeg tænker jo egentlig også, der er også et andet formål, i hvert fald for mig at se, nu ved jeg ikke, hvordan dit program det ser ud, men jeg tænker også lidt, særligt med den case, vi har nu med en, der er gravid, at det måske er også lidt med til at fjerne noget mystik.
Mm.
Altså, nu er jeg jo også ude at undervise det her, ikke? Og der er mange, der kommer til mig og sådan har en masse, hvor får man måske en masse særlige regler med, og tror, der er en masse begrænsninger, eller tror, der er en masse ting, man skal tage hensyn til. Og der er også nogle ting, man skal tage hensyn til, nu kan vi lige prøve at gennemgå casen om lidt, ikke? Men som udgangspunkt, så behøver det ikke at være så svært for mig at se. Så hvis man kan lave et træningsprogram, der er individuelt tilpasset, så kan man ofte også lave træning til en, der er gravid, som er uden komplikationer. Så det tænker jeg også lidt, i hvert fald når jeg lige sidder og kigger på mit træningsprogram lige nu.
Mm.
Altså, det forhåbentlig er med til også lidt at fjerne noget mystik om, at jamen, en gravid kvinde er også bare en kvinde, der kan træne.
Ja.
Og så kan vi så undervejs, afhængig af hvordan vores programmer er, få snakket om nogle af nuancerne og de ting, der kan kunne justeres.
Ja.
Så
jeg tænker, at vi skal have fremlagt casen, så at vi kan komme i gang. Vi har valgt den her case ud af jeres cases på baggrund af, at vi føler, at det er en meget klassisk case. Det er en, vi sådan typisk godt selv kunne støde på. Altså, at det er nok meget, eller hvad mange af jer oplever. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil tage cases op med altså sådan diverse mere unikke situationer, men at fordi der nok er færre af dem, eller heldigvis er færre af dem, så hvis I godt kan lide den her type episode, så lad os endelig vide det, så at vi kan lave nogle flere, hvor det bliver med nogle mere unikke cases, vi kan gå ind i og snakke om.
Ja, hvor der er nogle forhold, vi måske skal mere tage højde for i træningen, eller eventuelt nogle komplikationer, der kan, altså skal, hvad man sige, der bliver påvirket af træning og så videre. Så kan vi tage det, og måske også en, der er længere henne i sit graviditetsforløb og sådan ting.
Præcis, ja.
Men det afhænger, synes jeg også, det er jo egentlig meget vigtigt at få sagt, som du sagde, at det handler om forespørgselen. Ja. Hvis folk godt kan lide det her, det bliver konkret, så laver vi noget mere af det. Fordi som sagt før, så det her, det er jo, jeg har ikke forberedt mig så lidt før. Nej, til en podcast, nej. Så det er jo, de er jo nemmere at lave i bund og grund.
Det er lidt underligt,
men også rart. Rart, men meget spændende, fordi jeg ved ikke, hvad du har lavet. Jeg synes virkelig, det er det, der gør det spændende, men også en mærkelig følelse. Jeg føler mig meget uforberedt, faktisk. Ja. Men det er også for mig at se en ret nem opgave.
Det er måske også en sund øvelse at være uforberedt.
Ja. Yeah.
Jeg tænker,
det kunne godt være, at jeg kunne prøve at lege lidt mere med den
slags. Det kan være, at vi skal øve os lidt med det. Ja. Men i hvert fald, vores case er en gravid kvinde, der er gravid for anden gang, og hun er i uge 26. Hun har et relativt højt generelt aktivitetsniveau, hvad vi sådan vil kalde NEAT, altså at hun går mange skridt dagligt, og at hun cykler til og fra arbejde. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske, så vi går ud fra, at det indebærer en variation af gående og stående arbejde, så det er altså ikke et klassisk kontorjob, hun har. Faktisk inden jeg skrev til hende for at få nogle opfølgende spørgsmål, der havde hun faktisk lige været ude at løbe, og det føltes rart for hende, selvom at hun ikke træner i sin graviditet og heller ikke har gjort det i den første.
Styrketræner vel, ikke?
Hvad?
Ja, sådan, hun laver jo ikke sådan en styrke stabilitetstræning.
Nej, hun laver faktisk slet ikke motion.
Hvis hun løber, så laver hun vel motion.
Jamen, det har hun lige prøvet nu her, men at
nå, det okay, ikke, det var simpelthen bare første gang for
sigelse. Det var første gang, ja, at det hun har slet ikke dykket nogen det. Form for motion. Ja.
Okay, ja. Værd at tage med. Fint.
Så altså ikke vant til at dyrke motion, men har et højt sådan, fysisk aktivitetsniveau generelt set. Af senere så oplever hun kvalme og træthed. Det tror jeg mange, de kan genkende os. Så får hun lidt ondt i skambenet, hvis hun har gået meget, og så kan hun blive sådan lidt træt i bækkenet, men at det ikke sådan, at de steder smerter. Mm. Så nok egentlig bare, at hun kan mærke, at hun er ved at vokse et barn inde i sin krop.
Ja, det var også, hvis hun havde stået meget, eller gået meget, eller siddet langt til noget.
Ja,
ikke?
Præcis. Det.
Ja.
Første barn, altså hun er netop gravid her anden gang, og første barn var født ved planlagt, ukompliceret kejsersnit. Og som sagt, så træner hun heller ikke i den her graviditet, og vi har faktisk heller ikke spurgt ind til, hvordan hendes efterfødselsforløb var der. Der har ikke været nogen komplikationer, men om hun trænede, det ved vi faktisk ikke. Men ellers så er hun tidligere elitegymnast og stoppet sådan, som 26-årig, og har derigennem styrketræningserfaring, og så har hun cirka sådan et års løbeerfaring, inden hun blev inden hun blev gravid. Så der besvarer jeg faktisk lidt mit eget spørgsmål i forhold til, om hun trænede imellem de to graviditeter. Der var hun jo så løbetrænet i et år. Ja. Men det er selve casen, så altså ingen komplikationer, man sådan skal tage for, eller sådan tage forbehold for. Der er nogle ret gængse gener, med lidt kvalme og træthed, lidt ømhed i bækkenet, men ikke de steder smerter, og hun er gravid i andet trimester med andet barn. Ja, vi har gjort os nogle antagelser på forhånd, fordi at når vi netop har de her samtaler med klienter, så er der jo nogle andre informationer, vi skal vide, sådan som hvor mange gange om ugen vil de træne, og hvor lang tid er de jo til rådighed til at træne. Og der har vi bare lavet en antagelse om, at det er et helkropsprogram, vi skal lave til dem, så altså at de vil træne et sted mellem 1-3 gange i ugen, og at det skal tage cirka en times tid, og at man har... Altså, nu har vi egentlig skrevet alt udstyr til rådighed, men med det er der egentlig bare ment, at det måske er et helt almindeligt kommercielt fitnesscenter, man træner i. Mm. Så det er ikke fordi, der er alt muligt specielt udstyr. Altså, sådan, der findes jo et hav af udstyr. Og meget af det er jo ikke engang nødvendigvis i et klassisk motionscenter, men at i et helt klassisk motionscenter, så er det udstyr, der er til rådighed der, som vi kan bruge mere ud fra. Og så ja. Til det spændende.
Ja.
Så skal vi... Jeg tænker, Christian, vil du så ikke prøve at fortælle mig, hvad... Måske først, hvad lægger du mærke til, når du læser sådan en case, og så på baggrund af det, hvordan er dit program?
Jamen altså, ud fra hvad hun har skrevet, og også hvad hun har svaret på dine spørgsmål, så tænker jeg egentlig, den er jo nogenlunde lige til. Man kan sige lidt, hun som en begynder inden for træning, sådan en reelt set styrketræning, men også under graviditeten i hvert fald. Jeg har ikke haft så meget erfaring med det, men omvendt så er hun også tidligere elitegymnast, og har ikke bare gjort det i sin barndom og ungdom, hun har også gjort det helt op til, hvor hun var midt 20'erne, ikke? Og jeg har aldrig nogensinde oplevet at have en gymnastinde, der er svært ved at koordinere eller bevæge sig.
Nej, heller ikke, ja.
Man kan sætte dem til hvad som helst, altså rent teknisk i hvert fald. Ikke? Altså de har en rigtig god kropsforståelse, en rigtig god kropsfornemmelse. Og omvendt, jeg synes, jeg er ikke sjældent bange for sådan at bruge kroppen. Og det tror jeg også, det vidner lidt om, når hun har bare kastet sig ud i et løb i uge 26 og anden graviditet, som hun ikke har løbet før. Og det er jo så gået godt heldigvis. Så altså, mit program tager ikke rigtig højde for begynderniveauet i forhold til sådan teknik og i forhold til sværhedsgrad øvelser. Det er nok mere i, sådan, i træningsmængden, og vi kommer ikke rigtig til at snakke intensitet, for det kan vi ikke rigtig regulere her. Altså intensitet med belastning af øvelserne. Men ellers så ser jeg sådan overordnet set et træningsprogram, og det er jo noget, jeg vil spørge hende om, for det er jo ikke mig, der skal bestemme det, men jeg antager lidt og beslutter mig for, at jeg ser lidt som et supplerende styrketræning til et ellers ret aktivt liv. Men på den måde, at hun er ret aktiv, når man ser på, hvor meget hun egentlig både cykler og går på arbejde, at hun også kaster sig ud i løb. Altså, det er meget fint at have noget styrketræning, hvor man vil sige, at vi kan lige nok ikke kaste os ud i voldsomt meget styrketræning fra starten af, fordi hun er ikke vant til. Og så lave noget, for eksempel 2 gange om ugen, der ligesom kan støtte op om at styrke kroppen, og støtte op om det ellers fysisk aktivitet, og forhåbentlig også gøre, at nogle af de der gener, bliver mindsket en lille smule i hvert fald. Og der kan man så sige, at det er jo nogle helt, som du også sagde, nogle helt almindelige gener. Sådan antager jeg det også, at det er i forbindelse med, at hun går og står meget, eller sidder meget. Og det er jo helt almindeligt. Altså det er jo, når vi ikke varierer vores bevægelser, og gør meget det samme, så fortæller kroppen, hey, pas nu på. Og det kan man sige, det er jo det er noget af det, som træning kan være med til, det at skabe noget variation og noget alsidighed. Så det er også lidt tænkt ind over det i, at nu vi antager, at det skal være et fuldbolleprogram, men det vil også være, hvad jeg vil anbefale for hende. Altså sådan 2 gange om ugen, hvis hun bliver glad for det, så 3 gange. Det er sådan en idé, jeg har gjort med overvejelser. Mm. Altså, der, jeg synes ikke, der er så mange ben i den.
Ja, det er jeg enig i. Ja, den er meget sådan... Ja, lige til i forhold til, at det netop bare vil være, som du siger, en karakteriseret som en form for nybegynder.
Ja, og jeg tror, at jeg har i hvert fald ikke taget højde for, at hun sådan er nybegynder i forhold til, at man skal, at der er mange øvelser, som skulle vælge den nemmeste svære. Altså, nu kan jeg jo starte med at sige, for eksempel min øvelse, den første øvelse. Mm. Jeg har valgt at gøre brug af primært det, der hedder supersæt. Og det er bare min erfaring, det gør jeg ikke med alle, men supersæt betyder egentlig bare, at man har 2 øvelser, markerøvelser kan man også kalde dem, man kører samtidig, så man har 1 sæt af 1 øvelse, og så har man et sæt mere af øvelse nummer 2, så man tager sådan en aktiv pause, så at sige. Så kan man så vælge at sige, at man har en pause efterfølgende, eller så kører man bare sådan lidt løbende. Så man har 2 øvelser, man sådan skifter imellem, og oftest, særligt på det her niveau, så kører man sådan 2 øvelser sammen, træner forskellige muskelgrupper. Og her vælger jeg jo så i hvert fald til at starte med at køre noget overkrop og underkrop. Og den første øvelse, det vil være squat. Altså ganske almindelig squat. Og så, jeg kan jo ikke sige noget om, hvad der skal være på, men igen, det var der, man siger, hvis det var en, jeg overhovedet kendte, der ikke havde noget bevægelseserfaring, jamen, så kunne det måske være et benpres. Mm. Som er lidt nemmere at styre og sådan ting, men min erfaring er, at ligesom hende som type, gymnast, så tror jeg ikke, det ville være noget problem. Altså det, der skulle være, det var også, som der er ude på gulvet, at tilpasse øvelsen, så hun ligesom føler, at det er rart at lave, og hun får det godt, der passer til hende, og selvfølgelig også med en belastning, hvis det ikke bare skal være ganske almindelig kropsvægtsquat til at starte med. Mm. Og den peger så bare med en trækøvelse, og her har jeg valgt et TX-row. Simpelthen er det jo, jeg tror de fleste kender TX, de her slynger, hvor hun skal spænde op i kropstammen, og så skal hun trække sig op. Og den er ret nem at justere efter, hvad man siger, man bruger sin egen kropsvægt, eller i hvert fald noget af den, ikke? Afhængig af, hvor langt man står, ligesom på ophængspunktet, og hvor meget sin egen kropsvægt man bruger. Og den er også ret nem at justere, og den er nem sådan også at justere i træningen. Og det vil sige, hvis hun nu prøver den af, hun synes, det er nemt nok, så går hun bare længere frem. Så ja, og dem, så kører hun sådan, og det er så her, hvor jeg har faktisk været mest i tvivl. Det er, jamen, hvad er hendes træningsmængde? Sådan, hvor meget skal hun egentlig tage? Og der har jeg jo sådan, og jeg har sagt det flere gange, til dem, der har lyttet til podcasten før, der har jeg meget sådan det her med, sæt barn lavt, men husk at øge den. Og det lever jeg efter. Jeg ved, at når det handler om træning, så har vi altid tiden på vores side. Så jeg har intet problem med at starte for lidt ud. Mm. Fordi vi kan altid øge den.
Man kan sige, lige i det her tilfælde, hvor hun jo heller ikke er vant til at styrketræne, så går hun jo også fra 0 til angiveligt 100. Altså sådan, at den træningsmængde, hun er vant til, er 0. Mm. Så i og med, at hun bare måske træner én gang i ugen, vil opleve resultater deraf, og så angiveligt kan man jo så begynde at tilføre antal træningssessioner.
Altså,
man bliver også nødt til at se på udgangspunktet, netop som her er 0.
Altså. Lige præcis, og det er simpelthen så nemt for os trænere at gøre det sværere at lave mere. Mm. Altså vi kan bare sætte mere på. Og man siger, som du siger, det handler om det fysiologiske udgangspunkt. Hun er ikke vant til den type træning, så jeg vil starte nemt ud. Og så handler det også om en anden ting, der er, jeg synes, jeg får rigtig mange ind, og det behøver ikke være gravid eller efterfødsel. Det kan egentlig være alle mulige andre, der tror, at træning skal være rigtig meget, og ender med, eller har en forventning om, at det skal være sådan en lang liste af opgaver, altså opgaver i form af øvelser, ikke? Og de bliver egentlig ret glade for, og når de alligevel ikke rent fysiologisk har brug for mere til at starte med, og se, at den her træning, den kan jeg have overstået på til at starte med 35-40 minutter.
Mm.
Og vi har ikke snakket opvarmning nu og sådan ting, men det har vi antaget lidt, der, der er en opvarmning, der vil passe til hende. Det er måske heller ikke så relevant her. Men ellers, jeg vil starte med at sige, jamen, prøv lige de første to gange, eller den første uge, om det er tre, hvis du kan nå det, to sæt af otte, og så efter det, hvis alt går fint, så er det op på tre sæt af otte. Og hvis det er så fint, jamen, så hvis vi ikke skal øge vægten, så er det ret hurtigt at gå op på 10 gentagelser. Det er de fleste, vi vil jo vælge 10 gentagelser. Der tror jeg bare, at jeg sådan over årene fundet ud af, eller det er jo så bare min ting, at jeg ser ofte bare 8 som udgangspunkt. Fordi så er det nemt lige at sige, tag de to mere, og så er det der, vi er. Og man kan også justere vægt, man kan justere alle mulige ting, men det er sådan, det har jeg bare sådan over årene, så synes jeg fungerer fint.
Mm.
De fleste vil regne med at tage 10, så den ligger lige til højre benet, og bare øge til 10. Men her til at starte med, 2 gange 8, og det er egentlig ting, det vil man ret hurtigt, når man gennemgår øvelserne på gulvet med sådan en som hende her, så man hurtigt finde ud af, om det er for meget for lidt.
Mm.
Og så allerede der vil jeg finde ud af, at vi starter bare på 3 gange 8, fordi det her, det er da ikke noget problem for dig. Og igen, man kan også altid bare skrue på belastningen og gøre det nemmere, ikke? Så kan man jo, hvis man siger, intensiteten i træning ikke er så høj, så kan mængden også være lidt større nogle gange, ikke også? Så det, der er mange måder at justere på det.
Mm.
Men
man kan sige, det altså afhængig også, hvor stærk det så viser sig, hun er, så vil man måske også have haft nogle opvarmningssæt inden da.
Ja.
Så at hvis nu man skal køre med 20 kilo, så har man måske et opvarmningssæt bare med egen kropsvægt, og så har man måske lige et enkelt lidt med en kettlebell, hvor at det er med, lad os sige, 10 kilo, og så vil man måske gå i gang med sin arbejdsvægt, som så vil være 20 kilo.
Mm.
Men er man en del stærkere og squatter 60 kilo, så er opvarmningsprotokollen måske det længere. Så når vi sådan begge to siger, at du vil for eksempel køre 2x8, jamen så er det jo to arbejdssæt, så den der med sådan at blive varmet op til bevægelsen og lige prime sådan, altså nervesystemet til, at nu den her bevægelse, vi skal lave, at det vil vi ikke nødvendigvis tælle med i de sæt, vi angiver her i dag.
Nej, lige præcis. Og jeg tror også, at nu hun jo nybegynder, ikke? Så når man er på gulvet med hende, så vil man jo, der vil jeg jo i min træning, som gør jeg i hvert fald, lægge det mere ud som nu prøver vi, og den rent teknisk arbejde med det, og tænker ikke nødvendigvis voldsomt meget i sæt og gentagelse. Jeg holder øje med at sige, hvor meget hun får lavet, og kigge på, hvordan hun reagerer på det. Og derudfra begynder jeg sådan at finde ud af, hvor er vi henne i ren mængdemæssigt. Men det handler selvfølgelig også om, hvad der kommer efterfølgende.
Mm.
Så jeg ikke snakker for lang tid, så du også kan komme i gang.
Så
fordi i bund og grund, noget af det, jeg kommer til at forklare nu her, det er, jeg siger bare øvelserne, og så i bund og grund mange af de antagelser og de begrundelser, det gælder egentlig for mange af de andre ting.
Mm.
Men det var sådan, hvad jeg vil kalde A1 og A2, det var squat og TX-row. B1 og B2, igen, superset, er ganske almindelig dødløft. Måske har vi nok bare startet med kettlebell dødløft, efter hun nok ikke har prøvet det før. Men igen, teknisk tror jeg ikke, det er noget problem. Det kommer også an på, hvad man har til rådighed, og hvad hun har lyst til. Men en form for dødløft, og så bare et indarms skulderpres stående. Også igen 2x10 eller 2x8 undskyld, ret hurtigt formentlig progrederet til 3x8. Så har jeg en tripler, men på det er en C1, C2 og C3, der hedder nedtræk, også kaldt pulldown, reverse lunges, bagud lunges, og så en liggende triceps extension, som jeg bare oplever mange piger godt kan lide. Man kunne også lave den i triceps extension i TX for eksempel, så er der noget mavespænding med. Der er mange versioner af de der øvelser. Samme fremgangsmåde. Og så har jeg, det er sådan egentlig fyldt af træningsprogrammet, og så har jeg sådan lige en lille afslutning, hvor jeg tænker, at hun har en pull-off press, altså det er en D1 og D2, som hun kombier pull-off press, man ikke ved, sådan en form for maveøvelse,
stabilitetsøvelse. Det er en antirotationsøvelse.
Lige præcis. Jeg tror faktisk, du udførte den i en video, vi lavede til jul, ikke det?
Ja.
Og den kobler hun, hvor hun er lige nede at ligge og laver nogle knibeøvelser. Og de knibeøvelser kunne jo eventuelt bare være med noget glute bridge også, hvis hun synes, det var kedeligt at bare lave dem.
Mm.
Det er programmet.
Ja. Altså det første, jeg tænker, er, at du har lidt flere øvelser end mig. Nu kommer
ej, hvor vildt!
Nu skal jeg nok fremlægge mit senere.
Det var noget af det, jeg regnede med, at du ville have meget mere træning end mig.
Ja, nej, at du har flere øvelser end mig, men du har til gengæld også færre sæt.
Jamen, det kan man bare se.
Men det skal jeg nok forklare, når jeg fremlægger mit. Men det var sådan det første, jeg faktisk stussede over, da du lige fremlagde dit. Altså jeg vil sige, øvelsesvalg og sådan noget, det minder godt nok meget om hinanden.
Nå, vi er jo hele vejen rundt jo. Det skal vi jo.
Jamen det er jo det. Men at der, hvor det måske ellers afviger, er faktisk nok der til sidst, hvor at du har det her mavetræning kombineret med bækkenbundstræning. At selv ved en gravid eller ved en nybagt mor, der vil jeg ofte lade hende træffe et valg om, hvorvidt at knibeøvelser skulle være en del af hendes program, men det er også fordi, jeg ved, hvad en timepris er for personlig træning. Mm. At der har jeg lidt ligesom, jeg har med udstræk. Hvis mine klienter vil strække ud, fred være med det, ja. Det må de gerne, men jeg synes ikke, at de skal bruge penge på at jeg står ved siden af dem, imens de gør det, og jeg har det lidt på samme måde med knibeøvelser. Så at der vil jeg ofte gøre det op til kvinden selv og sige, sørg du selv for at få det gjort, når vi er færdige med vores træning, eller skal jeg putte det ind i træningen, så vi er sikre på, at du får det gjort, hvis der er behov for det?
Det er en god point, men sådan har jeg ikke forstået det. Jeg har forstået, at jeg skulle have et program, som jeg skulle følge.
Det er jo også, at det bliver teoretisk.
Og skal jeg sådan, være sådan helt, hvis jeg skal sådan forsøge, for eksempel Paddles Press, det er jo sådan, der har jo altid ikke sådan rigtig brug for den, i bund og grund. Min erfaring
er... Hvorfor mener du ikke, der er behov for at fortælle lytterne det?
Men på den måde, det er jo, at i mange af de andre øvelser, så skal hun stabilisere og bruge sin kormuskultur. Mm. Men min erfaring er bare, at der er mange kvinder, der godt kan lide, at der lige skal være en maveøvelse. Og perforation er nemt at gå til, og skaber måske lidt andet, altså en anti-rotation, hvor de andre, det er sådan anti-flexion eller anti-ekstensionsøvelser. Mm. Så ligesom bare for at komme rundt, jeg tænkte, så tager vi den. Men det er også ligesom meget, fordi der er mange, der synes, knibeøvelser er også kedeligt. Og så bare den, så kobler jeg det, så det bliver gjort. Og det er måske også min pointe med knibeøvelserne, det er jo det der med, at knibeøvelser, korrekt, det kan laves alle steder. De fleste kan lægge sig ned, og nogen kan selvfølgelig også gøre dem siddende, ikke? Men det kan laves alle steder. Men det er bare rent adfærdspsykologisk nemmere for gjorden i forbindelse med træning, for det er der, man gør det. Og der må sige, så hellere, i stedet for at man har den der, det kan jeg bare gøre hver dag. Jamen det kan man, men gør man det. Så man kobler det på træningen, og det er jo faktisk også, hvad der er sådan en videnskabelig evidens for, at det er jo det, der er mest hensigtsmæssigt, fordi så får man det gjort. Så det er egentlig derfor, jeg har taget dem ind. Tanken ville heller ikke være, at jeg nødvendigvis skulle stå og overse det. Altså, men på en måde, at jeg skulle stå og overvære og hjælpe til. Det er jo noget, man ofte, hvis man først tager knibet og kan, og blev vejledt til det, så kører det ligesom. Mm. Så derfor har jeg lagt den. Ja. Så det vil sige, den sidste, selvom der er måske lidt mere træning ved dig, så den sidste D-blok, det er jo sådan en ret nem afslutning. Mm. Ikke?
Ja. Jamen, og det er jo pudsigt det der med, hvordan programmer kan være forskellige, men det er jo også lidt det der med, at vi har samme sådan træningsfilosofi, men den der med, hvordan man sådan helt low-key bare programmerer, det er bare vidt forskelligt. Og det tager jo nogle gange også udgangspunkt i, hvad har man selv erfaring med at lave, og også, hvad synes man også selv er sjovt. Altså sådan, jeg vil aldrig nogensinde sætte mine klienter til at lave en øvelse, der var røvsyg og mega svær, hvor jeg bare sådan selv ville tænke, what the fuck?
Men hele den dimension mangler jo det her. Jeg kan jo ikke aflæse, når jeg står og beder hende her om at lave øvelsen, som jeg ville gøre på gulvet, og prøve at spørge ind, hvordan hun oplever det, hvad hun synes. Hele dimensionen mangler jo, og det vil jo præge mit program ret meget. Altså hvis jeg kan mærke, at jeg sidder og ved at instruere en i noget af det her, det er bare ikke det, hun forventede. Det ikke det, så vil jeg altid sadle om at finde en øvelse. Fordi det kan man. Så vi skal bare finde noget, der kan træne det samme. Ikke?
Præcis.
Og det er hele den, der mangler jo. Ikke? Ja. Og det er også derfor, jeg nok føler mig sådan lidt uforberedt. Det er bare sådan... Det er bare noget, jeg har skrevet.
Det er jo fordi, at vi jo ikke er i vores naturlige setting, eller hvad man kan sige. Nu, det her, det er jo bare det forarbejde, vi vil lave, indtil vi så gik på gulv med en klient.
Ja, altså sådan.
Så vi mangler jo rent faktisk, at det her hypotetiske program, at det rent faktisk bliver til det reelle program, fordi det gør det først på gulvet.
Ja.
Altså sådan, så at det er jo taget lidt med et græns salt, at det her, det er sådan de overvejelser, vi har gjort os på forhånd, inden vi møder op på gulv.
Men det er også nu ikke flere... disclaimers og undskyldning fra min side af. Det er det program, jeg vil stikke afsted med, til at starte med i hvert fald.
Ja. Og der er jo ikke så mange ben i det. Altså, jeg håber da også, at nogle af dem, som så lytter med, som er praktikere, forhåbentlig vil tænke, når man det er bare det. Det er da et meget normalt styrketræningsprogram. Der er måske
Hvorfor skulle det ikke være det? Altså, mit spørgsmål så.
Jamen, det er jo netop det, at jeg oplever i hvert fald tit, at mange trænere, de tror, at det er sværere at programmere til en gravid, end det måske er til en nybagt mor, fordi at der er den her voksne mave. Men at det er nogle gange nogle små ting, man kan justere i. For eksempel det der med, jamen det kan godt være besværligt at komme ned og ligge på ryggen og lave et flat bænkpres, men som du gør, jamen så laver du et stående skulderpres.
Mm.
Fordi så undgår man det der bøvl med, at man skal ned og ligge og op og stå. Altså, det kan nogle gange bare være besværligt. Det kan føles fint at lave et liggende bænkpres, men det kan bare være besværligt at komme op og ned.
Ja, lige præcis. Det var den ellers fra det push-up på en forhøjning.
Ja. Jamen, altså, det, vi har lidt det mange sådan, af de samme tanker. Ja,
okay, fint.
Det,
Nå, må jeg så ikke høre dit?
Jo, lige 2 sekunder.
Nå, men så kan jeg lige snakke. Vi har en... jeg lige skal afsløre for lytteren, hvis det her det overhovedet kommer med, hvis vi ikke klipper det ud, så har vi jo en gæst med i dag, som også har været med de sidste andre. Det er Luca. Luca er vågen nu.
Ja.
Emmas lille søn, han er med.
Jeg ved ikke, om han vil også sige noget.
Har lige sovet.
Han kigger bare lidt på mikrofonen og tænker, hvad er det
kan den
noget?
Spises, tænker han.
Ja. Jeg kan også lugte, han har lavet lort i blin.
Nå.
Jeg tænker, det er umiddelbart, det er et ret fint tidspunkt lige at tage en lille jingle pause. Og at I lige får en lille jingle. Luca, han får lidt at spise og en tør blik. Og så vender vi igen tilbage bagefter. Ja, så er vi tilbage efter en lille jingle pause, og det kan godt være, at jeg siger lille jingle pause, men i realiteten, så er i real time, når vi så optager her, så er der faktisk gået 2 timer fra, at vi har sagt god pause, og så til, at vi er tilbage nu her.
Jeg tror, nye mødre, der lytter med, kun kan relatere til det.
Ja.
Det tror jeg godt.
Lige pludselig tager alting bare længere tid. Men vi var i hvert fald kommet fra, at du, Christian, du er færdig med, og det ved I jo, I hører det jo her i en klippet format, men at du havde fortalt om dit program, og jo nødt til, at jeg skulle fortælle om mit program.
Yep.
Og man kan sige, at de overvejelser, jeg har gjort mig omkring casen, har været ret meget de samme, som du også har gjort. Blandt andet også det der med, at hun jo er i anden trimester, så det er jo ikke sikkert, at hun har behov for, at bevægelsesmønstrene skal tilpasses til, at hun egentlig er gravid. At det kan godt være, at maven måske ikke er så stor endnu, og at hun ikke har den kropslige fornemmelse, der kan diktere, at man også nogle gange skal tilpasse bevægelsesmønstrene.
Nej, og det vil også være nogle ting, som man vil finde ud af på gulvet. Det er
præcis.
Svært at finde ud af på papiret. Ja.
Jamen lige præcis. Og ellers så vil jeg sige, at så jeg har heller ikke, jeg betegner hende egentlig også ret meget som en nybegynder i min programmeringsform. Både ud fra, at hun ikke er vant til så høj en sådan træningsmængde, men også i forhold til det her med, at sådan, lidt som vi snakker om det der med, at hun går lidt allerede fra 0 til 100. Hun skal bare lige i gang og sådan... og alligevel så har jeg faktisk lavet flere sæt, end du har. Jeg har færre øvelser, end du har, men til gengæld har jeg flere sæt i det program, jeg har lavet.
Ja, per øvelse vel? Men ja, over per øvelse, program, så kan det være det...
Så er det ret meget det samme.
Ja, det kan man bare sige. Så træningsmængden er vel... Jeg har ikke set det, men det kunne godt lyde som om, så...
Det tænker jeg umiddelbart. Det, jeg sådan ellers har gjort, er, at hun har jo ikke prøvet at træne som gravid, hverken i forrige graviditet eller i den her nuværende graviditet. Og det behøver ikke nødvendigvis at være noget, man sådan, skal tage højde for, men det har jeg alligevel gjort i hvilket, sådan, hvilket trin, jeg har sat hende ind på i forhold til, hvor avanceret øvelserne er. Så derfor er min første hovedøvelse, som hun vil køre alene, fordi den ofte, hvad jeg sådan erfarer, kan kræve lidt mere sådan, også mental fokus, så er alene for sig, at det simpelthen er et goblet squat. Så altså et squat, hvor man ikke kan google øvelserne, men simpelthen bare, hvor man holder vægten foran kroppen, for at have en lidt lettere øvelsesvariation end et barbell squat, for eksempel.
Det vil jo være, nu jeg tror bare, jeg sagde squat mening.
Yeah,
det, er yeah. jo, det, er jo, det er jo mit go-to begynderøvelse til squat,
yeah.
hvis man skal starte på squat, og man ikke er væsentligt stærk. Så vil jeg jo... Det er også godt, at det være min go-to, ikke?
Ja. Ja, men også lige så meget det der med, at så kan hun også lige få en fornemmelse af, hvordan hun bevæger sig teknisk nu her, hvor at hun er gravid, hvis hun kun er vant til at lave squat, hvor at hun ikke har været gravid i den styrketræningserfaring, som hun har. Så at hun ligesom kan få mulighed for at arbejde lidt mere med teknik, i stedet for de her tunge løft, som du også sådan siger det der med, at det skal bare være lige at få den her fornemmelse af, hvordan kroppen bevæger sig.
Ja.
Men den vil jeg egentlig have som en hovedøvelse for sig, simpelthen bare så hun kan få lov til at bare arbejde med den bevægelse og lidt pause ind imellem. Og der har jeg skrevet tre sæt med 8-10 gentagelser. Og grunden til, at jeg faktisk har valgt et interval, det er mere for, at hun kan gå efter den her sådan kropslige fornemmelse, og sådan kan prøve at finde en belastning, der passer derind i. Jeg vil gerne have, at hun sådan ligger, så hun har et vis overskud også, så at det ikke bliver for tungt. Men at for mig er det ikke vigtigt, om det er lige præcis 8, 3x8, eller om det er præcis 3x10. Altså sådan det der med, at jeg vil gerne bare have hende til at ligge et sted, hvor hun føler, at det er en passende belastning, og at hun også kan køre et vis antal gentagelser, uden at det er sådan, at vi skal køre helt vildt tung træning, og som måske vil være en 3 gentagelser.
Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Det lyder også lidt som en helgardering, men det lyder også...
Ja.
Nej, driller. Ja.
Det kunne man godt sige. Altså, ja. Det er jo også bare lige så meget, fordi at sådan, jeg vil godt have, at kvinden selv lidt kan blive udrustet til også at mærke efter.
Fornuftigt.
Så at var det for eksempel en anden type klient, så havde jeg mere dikteret, hvad de skulle køre, og så ville jeg måske også have foreskrevet ud fra en progression, hvilken belastning de skulle køre med. Men i og med, at man aldrig har haft hende her på gulvet, så vil jeg lægge mig sådan i et interval til hende, så at vi sådan sammen kunne finde ud af, hvilken retning det skulle gå også.
Ja, og det er jo i bund og grund også, det kan jo også godt have i mente, ikke? At nu sagde jeg før, at jeg kan godt, rigtig godt lige sådan at starte på 8, fordi den er sådan nemt lige, at den indledende progression kan bare være, så skal du tage 10, ikke? Og så har man det at lege med, men i bund og grund, så går jeg ofte ind med mindset om det. For nybegynder, vi starter mellem 8 og 12, for eksempel. Ikke? Så det er sådan lidt, og det er også, der er nogen, der bare godt kan lide at tage lidt flere gentagelser, for eksempel. Ikke? Og nogen kan lide at tage lidt færre. Og de lege der, det er bare meget én ting. Altså, ja.
Det er ikke det, der gør den store forskel. Jeg vil sige, jeg har ligget hende sådan, lagt hende relativt højt i gentagelser, fordi så når jeg kommer videre i mit program, jamen så rykker jeg hende for eksempel op til en 10-12 gentagelser. Og det er simpelthen ud fra, at hun har lidt lavere belastning på, men kan køre lidt flere gentagelser. Og grunden til, at squattet for eksempel ikke lige er 8-10, det er, fordi jeg synes tit, at med nogen, som sådan ligesom skal starte op igen med noget styrketræning, eller starte helt fra ny af, at så kan det tit være rart ikke at have alt for mange gentagelser, hvis man bare i forvejen skal koncentrere sig rigtig meget.
Ja, jeg er helt enig, særligt hvis det er teknisk, ikke? Så det at skulle stå og koncentrere sig, det er jo, altså, om det er nye bevægelser, eller man skal koncentrere sig om forskellige ting, det ved vi jo reelt ikke med hende her, men nu kan man forestille sig, at der er nogle ting, selvom hun er elitegymnast, så burde hun er rimelig nemt ved det. Det er i hvert fald min erfaring.
Ja.
Men det er altid en god ting at tænke, jamen, at træning kan også være teknisk indlæring, og det er en god idé at tage færre gentagelser, så vi lærer simpelthen bedre, når vi ikke er trætte. Og så måske ikke at bruge nogle flere pauser, måske at dele det op. Ikke? Det er fornuftigt.
Kører jeg videre til en supersæt-serie også, ligesom at du også havde det her med, at man havde to øvelser, man gik sådan direkte fra den ene til den anden, og enten brugte den anden øvelse som pause, eller havde noget pause bagefter. Og der har jeg en øvelse B1, har jeg kaldt den, fordi squattet er min A-blok, som vil være et romansk dødløft. Du nævnte kettlebell dødløft, kunne det for eksempel være, eller med stang, afhængig af, hvordan det ville føles på gulvet. Jeg har valgt et romansk dødløft. Jeg har egentlig bare tænkt over, at der skulle være en hoftedominant øvelse, altså en bevægelse, hvor man bevæger sig hen over hoften. Og grunden til, at jeg lige har valgt et romansk dødløft, det er, fordi den tit kan være lidt lettere at lære, fordi at bevægelsesudslaget er lidt kortere.
Ja.
Så at det kan måske være lidt lettere for hende at komme i gang med den, og bagefter kunne køre over i et almindeligt dødløft. Men hovedpointen er simpelthen bare, at hun skal have bevæget sig hen over hoften. Og der har jeg så sagt tre sæt af 10-12-ish. Jeg vil gerne have, at hun ligger et eller andet sted, hvor at hun sådan har en fornemmelse af, at hun har sådan en 3-4 gentagelser i tanken. At hun stopper et sted, hvor at hun føler, at hvis jeg virkelig sagde, nu skal du tage så mange du kan, så kunne hun tage 3-4 ekstra.
Der bliver lagt 1000 kroner på gulvet. Ja. Du får den, så du tager de sidste. Ja.
Præcis. Ja. Så der er altså et godt stykke at sådan give af, at normalt så vil jeg måske til en klassisk klient sige, lav så, at du måske har en 2-3 i tanken.
Og det er jo sådan en ting, som jeg tror generelt altid en god ting. Altså vi finder jo heller ikke, at der er voldsomt god evidens for, at man altid kører det til max på alle øvelser. Og særligt, vil man sige, når en der skal starte, ikke, så er det også nok rigtig svært at vurdere, hvor tæt er jeg på den sidste gentagelse. Ikke? Så de der 2-3-4 i tanken er altid en god idé at have med. Men i gang imellem, så hvis man bliver, nu bliver det lidt mere generelt, men hvis man bliver god til at træne, så skal man også nogle gange finde ud af, hvad kan jeg? Men det er jo i bund og grund for dem, der er, hvad man siger, træningsfaglige, det er også det, man kalder RIR, altså Repetitions in Reserve.
Ja.
Og det er jo en god ting at have i mente.
Altså jeg vil sige, jeg har der klienter, hvor jeg virkelig har, altså virkelig har presset dem og sagt, okay, men hvor mange tror du cirka du kan lave? Kan du lave de der 3-4 ekstra? Ja, jamen, det kan de godt. Okay, men så prøv at lave 3-4 ekstra. Okay, så de lavet de 3-4 ekstra, og jeg kigger på dem, og jeg kan se, der er stadig flere, hvor jeg sådan, okay, kan du stadig lave 3-4 ekstra? Jeg kan prøve, og så laver de 3-4 ekstra stadig, så de er så op på et sted mellem sådan 6-8 ekstra gentagelser. Og hvor man lige pludselig begynder at kunne fortsætte, hvor jeg sådan, okay, så skal vi højst sandsynligt justere din belastning, hvis du rent faktisk vil en gang imellem at teste.
Ja.
Altså intensitetsmæssigt ligger jeg rent faktisk der, hvor jeg gerne vil.
Lige præcis ikke, fordi det er jo, hvis man ligger for lavt, ikke? Hvis man ligger, har for mange i tank, men måske ikke er bevidst om det, så får man nok ikke det optimale ud af træning. Og jeg gør det selv, altså nu helt konkret i går aftes, der har jeg sådan en herrehold af træner, og de er ret erfarne i træning. Men vi er selvfølgelig startet op igen nu her, nu har vi trænet nogle uger, og nu vil jeg gerne sådan se, hvor ligger de nogenlunde henad, i går var det bænkpres. Og så kørte det sådan en blok, hvor de skulle starte med at tage 10 gentagelser, 8 gentagelser på andet sæt, 6 gentagelser på det må sige, det tredje sæt, og så skulle de tage 4 på fjerde, og så skulle de slutte af med en 3 maxer, altså hvad de maksimalt kan tage på 3. Og de er ret gode til sådan at kunne fornemme, hvor de er henne af. Men så lavede jeg så overraskende, efter de tager deres 3, for at ligesom finde ud af, fordi jeg kører ikke med dem helt nede under 5 særligt tit. Det er meget hårdt for kroppen, og de skal også kunne andre ting og sådan ting. Så vi har et sæt mere, efter de er færdige der. Altså nu sætter jeg den vægt på i 2 ved 6 repperen, og så tager jeg så mange, I kan. Og de tog næsten alle sammen 9, 10 eller 11.
Ja.
Ja. Og det vidner lidt om, at de faktisk kørte med sådan en rig af 4 cirka, ikke? I gennemsnit. Og vidner om, at den burde nok have været lidt højere, men det var nok, de satte den nok lidt lavt, fordi de vidste, der kom en max-test. Ikke? Men den slags som træner, skal man nogle gange gøre det brug af, for at finde ud af, hvor er mine klienter henne, rent styrkemæssigt, og programmere hensigtsmæssigt i forhold til belastning.
Ja.
Det er så ikke så aktuelt her. Nå, nu blev det sådan rigtig pludselig...
Det blev lige pludselig lidt mere generelt, men det er jo stadig nogle af de der generelle overvejelser, vi har med, når vi laver et program, selvom at man er gravid. At det kan godt være, at man er gravid, men man må stadig gerne ligge et vist sted med en intensitet, som også gør, at man, i hvert fald som hende her, som nybegynder, højst sandsynligt stadig kommer til at stige i vægt. Altså det synes jeg også tit er sådan en generel en, den der med, at når man er gravid, jamen selvfølgelig giver det ikke mening at skulle bestræbe sig efter at sætte PR til træning og blive større og stærkere, jo længere hen man kommer i graviditeten. Men er du nybegynder og starter ud med styrketræning, jamen så er der nogle neurale adaptationer, som ligesom gør, altså, at du bliver bedre til at rekruttere dine muskelfiber. Så det vil helt automatisk sådan resulterer i, at du kan løfte tungere eller løfte flere gentagelser med den samme vægt.
Lige præcis.
Og der jeg også kan stige i kilo i din træning, og det er helt okay, og det er helt normalt. At det er jo heldigvis en god ting, at vores muskler de adapterer på den måde.
Ja, og det er en god pointe, og det betyder også, at hun vil også kunne, altså hun vender sig også træning, selvom hun er gravid, så hun vil også kunne lave mere formentlig. Hun vil sagtens kunne stige i træningsmængde også, hvis hun har lyst til det. Det behøver ikke være enten eller, men altså, det er en god pointe. Hun er jo i bund og grund, selvom hun er gravid, nybegynder, så hun vil blive stærkere.
Ja.
Og det er også ligesom i forhold til mit program, ikke? Hun vil også kunne gradvist træne mere, hvis hun har lyst til det. Det skal man også huske på. Det er ikke bare ren vedligeholdelse altid.
Nej.
Hvis man nu kan mere, og det føles godt, så er der højst sandsynligt kun et svar på, hvad der skal ske.
Ja, jamen, helt præcis. Men i hvert fald i den her så B-blok, så starter jeg ud med, ja, det rumænske dødløft, også kaldet sådan et stivbind dødløft, og så anden øvelse vil være et skråt bænkpres. Og det er simpelthen ud fra lidt, hvad jeg sådan snakkede om, da du valgte skulderpres, det her med, at det kan være lidt besværligt at komme hele vejen ned og ligge. Det kan godt være, det måske ikke allerede er det i andet trimester, og det kan godt være, det føles helt fint at ligge ned, og jeg har også førhen haft klienter, eller den her case, som har lavet helt almindeligt flat bænkpres, men det kan bare være lidt bøvlet at komme op og ned. Så derfor laver jeg det til et skråt bænkpres, og så simpelthen bare for, at vi også får trænet forsiden af kroppen. Det er meget sådan basale hele kropsprogrammer, vi laver sådan i forhold til at skubbe noget vægt i forskellige planer, både skub og træk. Og...
Men det gør det ikke forkert.
Nej, nej. Det er meget, meget basic, men det var i hvert fald B-blokken. Så min C-blok er den sidste blok, og den består af 3 øvelser, så også lidt over i det, man som vil kalde et giant set. Og det er simpelthen bare fordi, at man går over til, at man har flere øvelser, man kobler sammen. Men det er sådan lidt med de der fagtermer, der de kommer lige en gang med ind her. Men der er i hvert fald 3 øvelser, hvor at, alle øvelser ud over mit squat er i de her 3 sæt med de 10-12 gentagelser. Og første øvelse vil være et etbens hip thruster. One-legged hip thrust har jeg egentlig bare skrevet. Det er faktisk en anden ting med de der sådan øvelsesnavne. De er altid på engelsk.
Ja, for os er det jo, det er jo lidt en sjov ting, for os som trænere, måske også på idræt og sådan noget, altså har vi med at adaptere de der engelske navne, eller amerikanske navne, og igen, der er stadigvæk, der kan være 1000 navne, altså eller i hvert fald 3-4 stykker for hver øvelse, ikke? Men der er jo andre faggrupper, som gør meget brug af sådan danske beskrivelser, altså, i stedet for, bird dog for eksempel, ikke?
Ja.
Altså det er jo ofte, hvad hedder det, hvad fanden er
kan du huske den? Jamen, så kan jeg lige komme med
eksempel. Krydsløftet, nej, hvad kalder de den? Fire? Fanden, det kan jeg ikke. Nå, det er meget. I hvert fald noget med krydsløft, ikke? Et eller andet, men ja.
Men ellers så har jeg et eksempel, for jeg snakkede med min nabo, og hvor at så skulle vi snakkede om noget mavetræning, og så kom vi til at snakke om crunches, som jeg kaldte det, og så kunne jeg godt høre, det reagerede hun ikke lige på, det kunne ikke lige genkende, hvad var. Så var jeg sådan, når man sit-ups, ej, det vidste hun stadig heller ikke lige. Og så var jeg sådan, åh, hvad fanden er det, det hedder på dansk, det der? Ja. Og så var hun sådan, når man er det det, der hedder mavebøjninger? Ja, mavebøjninger. Jeg kunne slet ikke huske det, for jeg vandt til de engelske ord.
Ja.
Men det var sådan lige et sidespring i det der med, at Google øvelserne vil sige lidt i tvivl om, hvad det er for nogen. Men i hvert fald første øvelse i den her C-blok vil være sådan et one-legged hip thrust, hvor at man altså får styrket musklerne omkring hoften. Og det er generelt set bare, fordi det synes jeg tit er en fordel for både gravide og nybagte mødre. At der sker bare mange ting i hofteregionen, så det kan være godt også at være stærk deromkring. Grunden til, at det kun er et ben ad gangen, er fordi, at nogen, inklusive jeg selv for eksempel, begynder at opleve ubehag ved at have en stang liggende hen over hoften. Så for at gøre øvelsen lidt tungere, så har jeg egentlig gjort det netop, så man først kører nogle gentagelser på det ene ben, og bagefter på det andet ben, end hvis man ligesom pressede med begge ben på en gang, så ville øvelsen være lettere. Anden øvelse i den her C-blok er et one-arm dumbbell row, så at man også får trukket lidt i nogle vægte og får styrket ryggen. Og det jeg godt kan lide ved den her øvelse er også, at selvfølgelig, sådan lidt en disclaimer, så frem, at kvinden hun er behagelig ved at være i den position, at så kan hun også øve det her med at generelt set bare skulle spænde op i hendes kropskerne, så at hun også får trænet lidt mave samtidig. Og så har jeg faktisk gjort noget meget atypisk for min programmering. Det er faktisk, at jeg har programmeret en mavetræningsøvelse som den tredje og sidste øvelse i hendes program. Og det er faktisk ikke, fordi hun er gravid. Det er faktisk, fordi hun er nybegynder. At jeg synes, nogle gange, så kan nybegynder godt være så uvante over for en stor træningsmængde, at det netop godt kan give mening at have en maveøvelse, fordi deres øvrige lemmer kan måske ikke holde til mere arbejde. Så for ligesom også at få fyldt den der en times træningssession ud, jamen så kunne det er jo stadig relevant for hende at træne mave. Det er bare ved de fleste af mine andre klienter, så synes jeg måske, at det spilder den tid, vi rent faktisk har sammen til at kunne arbejde med nogle større bevægelser.
Ja, og vel også, jeg ved ikke, om du er enig, men jeg tænker også, når med andre klienter, hvis de bliver mere veltrænet og bedre, så flytter de noget tungere vægt, de stiller større krav til stabilitet, så er de allerede med i forvejen, ikke? Så er det mere, for mig i hvert fald, altså, så er det mere, hvis mine klienter efterspørger, hvad med maven, ikke? Jamen, har du lyst til at træne mave? Jamen, så kan vi da godt. Vi skal bare lige så få det til at passe ind i forhold til alt andet, ikke? Ja,
præcis.
Det står jeg udenrig.
Og der har jeg så valgt en øvelse, der hedder Suitcase Carry, som er...
Det er jo en utraditionel maveøvelse, tror jeg, for mange.
Jamen, det tror jeg også. Altså, ja. men jeg tror, det er fordi, at der kan jeg godt lide nogle lidt mere sådan bare generelle opspændsøvelser, som ligesom vil være ret overførbare til de her store styrkeøvelser, vi bruger ellers, som squat og dødløft og pres og træk. Så at man egentlig vil, der har jeg så bare skrevet 3 gange frem og tilbage i et lokale. Så altså man går frem og tilbage, hvor man har en kettlebell eller en håndvægt i den ene hånd, men ikke i den anden hånd. Og så simpelthen går frem og tilbage lidt, som om man havde en tung indkøbspose. Ja. Og så egentlig bare skal undgå, at man ligesom kompenserer i kroppen ved at så hælde sig til den modsatte side, men at man sådan egentlig prøver at holde sig oprejst, og så simpelthen bare øver det her spænd. Lidt unilateral træning også, det kan også nogle gange noget, hvis, både for at gøre det nogle gange sværere også, men også netop nogle gange for at udfordre den der sådan, kernestabilitet. Mm. Altså sådan,
Ja, det er også noget, vi gør meget brug i de træningscenter, jeg er i, altså hvad vi kalder sådan loaded carriage, man kan jo både kan suitcase carry, farmer, kan jo stille sig op med noget begge hænder, ikke? Om det er rack walk, eller om det er waiter walk, afhængig af forskellige positioner, ikke? Men i bund og grund, gå på en lige linje, en distance, ikke? Og forsøge at holde stabiliteten, men også det der med at finde ud af, at det er jo ikke nødvendigvis hele tiden en stilling, for du går jo. Mm. Ikke? Så det er at bevare en stabilitet, som du har styr på, så den er lidt dynamisk. Ikke? Og få en oplevelse af, at man ikke skal være sådan helt Altså, du skal ikke være sådan en pind, der ikke sådan, man skal stadig kunne gå, men det handler om, at man ikke overkompenserer til den anden side, eller falder sammen, og det der, ikke? Og det er ofte noget, synes jeg, er... Jeg kan godt lide valget af mig. Det er også noget, som jeg tror, der, eller jeg oplever i hvert fald, der er nogen, der er glade for at arbejde i distancer, i stedet for at stå det samme sted og stå til. Så det er også rart, der er det afbræk af, jamen, jeg skal bare derhen og tilbage igen, så er jeg færdig. Ikke? Hvor altså, tid og repetitioner, det er der ofte meget af i træningsprogram, så det er en anden måde at gøre det på. Og nogen fungerer bare godt med, at jeg skal bare derhen, A og til B, og så er det. Så jeg kan også godt lide at bruge dem til nogle klienter i hvert fald.
Ja, helt klart. Ja. Men det var sådan egentlig mine altså, tanker omkring sådan et program til sådan en case. Altså det minder jo enormt meget om dit, vil jeg jo sige.
Det der faktisk.
Altså du har et squat, jeg har et squat. Et dødløft. En trækøvelse, en presøvelse. Der er jo selvfølgelig forskellige variationer, ja. Men vi hviler os jo op af en eller anden grundtilgang til træning, som egentlig bare er helt almindelig, uanset om man så er gravid, eller om man er nybagt mor, eller om man er en mand på nogen af 50 år, eller 25. Altså det er bare helt basis styrketræning, og hvor vi skal blive stærk i forskellige retninger, og at, man kan sige ultimativt set, så skal vi bare blive stærk til livet, ja. Som rigtig filosofisk.
Strong for life, siger jeg bare.
Ja, lille det er rigtigt nok.
Lidt mig leg. Ja.
Men altså, som vi også har snakket om lidt i starten, det der med, at hvis man nu her sidder og tænker, jamen, den her case, den kunne egentlig godt minde ret meget om den situation, jeg sidder i. Også selvom man måske er gravid for første gang, men de andre parametre ligesom minder meget om, der er jo ikke rigtig nogen af os, der har taget nogen hensyn til, at hun er gravid for anden gang, fordi det ser vi ikke just som sådan en berigende information i forhold til ens programmering. Altså sådan, det er mere, hvis hun selv oplever, at der kan være nogle hensyn at tage i forhold til det, men i og med, at hun havde et ukompliceret planlagt kejsersnit første gang, og at hun har været i gang med noget bevægelse efterfølgende, så er der jo højst sandsynligt ikke noget at tage hensyn til ved, at det er anden gang, hun
er
kommet.
Nej, hun
er
heller ikke, selvom hun er blevet spurgt, så har hun ikke nævnt noget. Så tager vi udgangspunkt i det, sådan det er. Og igen, der er mange måder at løse den her træningsopgave på, men alt det, som jeg synes, som bliver relevant herfra, og nok også mere spændende, det er jo, hvad vil der foregå på gulvet, ikke? Og der tror jeg, at for os begge to vil vi nok formentlig, vil vores udkast her til et træningsprogram ændre sig ret drastisk. Eller i hvert fald, der vil nok være nogle ting, der ændrer sig afhængig af, hvad der blev sagt på gulvet, hvordan hun udførte øvelserne, hvad vi ligesom fik tilbage af feedback, ikke? Altså jeg sætter ret mange spørgsmål under min træning til vedkommende. Det jeg får tilbage, har med at smitte meget af på de programmer, jeg laver, fordi det er ikke min træning, det er min klients. Jeg skal jo bare sørge for, at der er en det hænger sammen rent træningsfagligt, og jeg fører vedkommende hen, hvor hun ønsker.
Og netop den der retning i programmet, og også altså over tid, at det er jo lige så vel det der med, at jamen, det er jo ikke nødvendigvis træningsprogrammet, der giver dig resultaterne. Man kan godt have et mega teoretisk godt og velfungerende program, men hvis det i praksis ikke fungerer, fordi at måske udstyret står forskellige steder, eller af andre årsager, jamen så er det jo ikke nødvendigvis det træningsprogram, og nødvendigvis den, i hvert fald ikke på det her niveau, den kombination af øvelser, der er den vigtige faktor, det er jo simpelthen bare kontinuerligt arbejde over tid, og at man udvikler sig i, at man også har det her progression i ens træning, så at det er jo ikke bare, ja, jeg prøver egentlig bare at sige, at det er jo ikke programmet med mere indsatsen over tid, der gør, at man så får resultaterne med det. Så det kan godt være, at vi i dag har leveret sådan to udkast til, hvordan kunne et program se ud, men prøver i dag på gulv, og det ikke fungerer, jamen så prøv at få det justeret til, og så på tiden ligesom prøv at tænke i, at man skal også skal blive stærkere, og man skal blive bedre til at bevæge sig, som ligesom kan skabe den her progression. Ja.
Og det er jo, så er vi jo bare lidt tilbage til det, som hele første sæson også handler om, det er jo det der med, at træning er fleksibelt, og det skal man udnytte. Men man kan så sige, selvfølgelig også måske det, lige i den her sammenhæng, men i andre træningssammenhæng, hvis man gerne vil et bestemt sted hen med sin træning, så skal det selvfølgelig også være målrettet, og så kan man ikke justere fra uge til uge hele tiden, medmindre selvfølgelig, at det er en del af progressionen, der skal justeres. Men det handler særligt meget om, særligt for vores målgruppe her, vi snakker om, at man finder et program, som man synes giver mening for en at lave, som kan lade sig gøre, om man i et eller andet omfang, i hvert fald også til lidt frem til, så man ikke ser det som en kæmpe barriere at komme op for at træne, fordi man synes bare, man ikke kan overskue det. Jamen, så er der noget, der skal justeres, så man kan overskue det, fordi som du helt korrekt siger, ikke, så det er jo den træning, der bliver gjort, ikke, som giver resultater.
Præcis. Og synes man bare også, altså lidt, ellers så plejer man også at sige, at det, den bedste træning, det er rent faktisk det, man også får lavet. Altså mm. så synes man jo også bare generelt set, at de øvelser, for eksempel vi er kommet med nu her, det er jo bare simpelthen, det er jo bare tænkte eksempler på, mm. hvordan en træning kunne se ud. Det skal jo selvfølgelig være pisse sjovt, så synes man, det er sjovt at gå frem og tilbage med en kettlebell i hånden og lave helt vildt meget suitcase carry. Så give den gas, men måske også lige prøve at variere lidt i øvelserne. Ja. Men så tænk lidt alternativt, eller, yes. eller opsøg en, der kan. Jeg tænker egentlig, det afrunder ret godt den her episode på, ja. At vi prøver at gøre det mest muligt konkret, men også med de forbehold for, at, eller sådan med den note, at det kan være virkelig svært for os at gøre det sådan helt konkret, når vi ikke har den enkelte kvinde, og ikke kan se hende og være på gulvet med hende og høre, hvordan hun responderer på vores tanker.
I hvert fald for den måde, vi griber det an på, ikke? Altså, vi ikke sådan følger nogle bestemte koncepter ud over, hvad man siger, hvad vi mener, der er træningsfaglig, hvad man siger, ja, faglighed for, evidens for. Mm. Så er det hvad vores bud på, hvordan det kan gøres, ikke? Så kan man jo bruge det som inspiration, og så tror jeg, der er nogen, forhåbentlig er nogen her, der kan bruge det til noget inspiration, men jeg har også lidt på fornemmelse om, at der er nogle sundhedsfaglige, som måske også for nogle af dem får lidt øjnene op for, det behøver ikke være så kompliceret, det er bare træning, og igen, der er selvfølgelig nogle ting her, vi ikke helt ved, måske ikke, altså man finder ud af med små justeringer til øvelser og hvad ved jeg, i forhold til den gravide, der nu står foran en, ikke? Men det er jo sådan nogle ting, man må tage på gulvet.
Mm.
Det er jo det, der hedder erfaring og justerbarhed, som jo kommer lidt fra den enkelte træner.
Præcis.
Ja.
Men ellers så tænker vi, at på sigt, at vi får lavet en også med en kvinde, der er i tredje semester. Der kunne teoretisk set være nogle flere tilpasninger af bevægelsesmønstre, der er behov for.
God idé.
Og der har vi nemlig også allerede nogle cases, og ellers så hvis I gerne vil være en case, så har vi ikke valgt til det endnu, så endelig bare ind i vores Facebook-gruppe på det opslag, hvor vi søger cases, så lige skriv din situation derinde, fordi netop også hvis I har en eller anden unik situation, så kan det jo være, at vi tager den op på et andet tidspunkt. I må i hvert fald meget gerne give respons på eller feedback på, om I kan lide den her type episoder, fordi så vil vi selvfølgelig gerne lave nogen med nogle andre cases også. Ja,
det er jo reelt set, jeg lytter, der bestemmer, om vi skal lave mere af det her. Og det kan jo, altså igen, jeg synes, det er en god idé at måske tage fat i en tredje trimester, men det kan også være alle mulige andre
Præcis.
Scenarier, der er i hvert fald i relation til graviditet efter fødsel. Ikke? Mm. Men det bestemmer I, hvis I giver lyd fra jer.
Lige præcis. Og så er der vel ikke så meget andet at sige tak for, at du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund. Og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.